Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
It's a beautiful afternoon, mga classmates. Oras na para sa Patas sa Batas. Oras po natin, 4:03 ng hapon. Of course, kayo po'y nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ayan. Oy, may familiar yung boses na yun, ano? Dahil po ito ang ating programang Patas sa Batas, itong boses na narinig natin ay hindi na rin po naiiba sa atin. Magandang hapon, Clark Oitico.
Magandang hapon po, Ma'am Shrel. Sa inyo pong lahat, good afternoon po.
Ayan, mula sa?
UP Office of Legal Aid po.
Ayan. Si Attorney Rowie po ay kasalukuyang busy.
Dahil nag-i-interview siya ng mga incoming freshmen.
Oo, nag-i-interview sila ng mga, at tama ba? Ito may mga pumasasalae. At,
yung mga waitlisted.
Waitlisted.
For interview sila.
Mm-hmm. For interview ngayon, at yung mga nangangarap na makapasok sa UP College of Law.
Yes, ma'am.
Ayan. Kasalukuyang kachikahan. Hindi lang kachikahan basta, ano? Oo, ini-interview ni Attorney Rowie de Roy Morales. Napaka-busy ng atin pong Professor Rowie, ano? Pero next week, don't worry, makakasama natin siyang muli.
Yes, ayan. Pa, Ma'am Shrel.
Hindi naman tayo, bawal kasi tayo dun mag-phone patch. Ma'am Rowie, ano po yung mga tanong? Hanggang kailan ba yung interview?
Hanggang Friday po.
Friday. Nagsimula sila nung
Monday.
Yeah. Monday to Friday. Marami-raming i-interviewin.
Marami-rami po.
Oo. Yung isang kaibigan ko ay i-interviewin din siya eh. Oo.
Si Ma'am Rowie daw po yung panel niya.
Hindi ko alam. Hindi ko tinanong. Actually, wala siyang alam. Wala siyang alam na meron din akong na kakilala sa College of Law. Oo. So, wala. Oo. So, kung meron din po nangangarap na makapasok sa UP College of Law or gustong maging abogado. Mm-hmm. Yan, 'di ba? Yan ang atin pong pag-uusapan sa hapon na ito, ano? Hindi lang dahil nga nag-i-interview si Ma'am Rowie, kundi ito rin kasi yung panahon graduation, mm-hmm. 'di ba? Ang graduation po natin dito sa UP ay sa 26.
At 26 po. For the,
for the university graduation. Doon kasi kinoconfirm yung nililipat yung sablay.
Yes.
yung sablay yung amin pong ang tawag dito. Anong tawag doon?
Parang cultural trademark na
eh. Hindi lang cultural trademark eh. Parang educational. Yung kung
regalia,
sa iba.
Parang regalia na natin.
Hindi. Kung sa iba parang yung toga nila. Yung kanilang may tawag doon eh. Ako, nasa dulo na aking dila. Pakitignan nga Clark sa dila. Tinignan sa dila. Hindi niya makikita yun. Yun yung tawag, di ba? Academic clothing. Parang ganyan. Di ba? Ayan na yun. Yung sablay po ay para siyang sash na tela, no, hinabi. Tapos, nililipat yun kung sa iba, yung sa
toga.
Yung sa ano nila, yung sa sombrero, ano tawag? Oo, tassel. Ayan, nililipat. Oo. Nako, na may narinig tayo mga boses, ano, dahil hindi lang kaming dalawa ni Clark mag-uusap ngayon.
Yes,
sinasabi natin
bisita.
Sinisegue na natin doon na yan po ang ating pag-uusapan para dun sa mga law students at gusto mag-aral ng batas. Ayan. Ito na yung panahon na nag-iisip sila. Actually, yung iba, ayan nga, nakaisip na. Maglolo na nga din sila. So,
yes.
Yan po ang ating pag-uusapan, ang pagiging estudyante ng batas.
Ayan. Exciting, ma'am.
Exciting. At dahil exciting din po ang ating usapan, exciting din dahil marami tayong makakasama sa hapon na to. Di ba, Clark?
Yes, marami tayong classmates.
Madami tayong classmates. Ano? Ipakilala mo ang mga classmates natin this afternoon.
Po.
Clark? Good afternoon sa ating mga classmates sa hapon na ito.
Good afternoon, si Yolito, incoming fourth year sa UP Law.
Ayan. Office of Legal Aid.
Isang intern sa Office of Legal Aid this summer.
Ayan. Hello, Yoli. Yes. Oo. Yoli, anong full name ni Yoli?
Maria Yolanda Javeliana.
Javeliana.
Yes.
Parang pamilyar yung Javeliana na apelyedo. And from the other side naman, ating
mga
kasama.
Hello po. Magandang hapon.
Magandang
po.
Hapon.
Ako po si Melissa, graduating student mula din po sa UP Office of Legal Aid. Mm-hmm. Magandang hapon po sa lahat.
Good afternoon, Melissa.
Melissa Jean Hipolito.
Hipolito. Ayan. Para daw, ano, sabi ng parents nila, proud kami. Narinig namin ang buong pangalan ng anak namin. Oo, eh, pag first name basis, isipin nila, ay, sino ito? Diba? Okay. So, Mel.
Mel.
So, we have Yoli, we have Mel. And of course, meron pang isang kasama na punong-punong talaga tayo ngayong hapon na ito.
Hello po, magandang hapon po. Ako po si Michael Valera. Isa rin po akong intern sa UP Office of Legal Aid. Pero isa po akong undergrad. So, hindi po ako nag-aaral sa UP Law School katulad po nilang tatlo. Ako po ay kasalukuyan nag-aaral po sa Ateneo. Kinukuha ko po political science po. At siguro, marami sa mga, katulad sa marami na nakikinig ngayon, pangarap ko rin mag-aral at maging isang estudyante sa UP Law School.
Ayan. So, we have Mike. Tama? Mike.
Yes
we
po.
We have Mel, Mike, and Yoli. At of course, Clark. Si Clark, suki na natin yan dito. Ano? Nako, pag-usapan nga natin yung pagiging estudyante ng batas. Ano? Marami ba? Marami pa talagang gustong maging lawyers?
Marami po, Ma'am Shirel. Actually, nung time namin, that was 2012. We took dala January 2012. Mm-hmm. Ang number of applicants, I think, was 8 to 9,000 eh. And then, yung pumasa lang for interview, there were 200 people who passed. Na din na do not need an interview. And then, 80 more were qualified for interview. And then, sa 80 na yon ang kinuha nila 20 lang. So, yung we started out as 220 students. And then, we're down to 90-something.
Right. Ooh, so... Mababawasan pa. 220 tas 90.
Yes po.
Mataas ang mortality rate.
Medyo mataas.
Bakit nga ba mataas ang mortality rate? Yung iba kasi natatakot. Parang magluloka. Totoo ka ba? Kaya ba? Parang, diba? Well, commitment
pa,
daw eh.
Andito pa naman po kami. Kaya naman siya.
Kaya naman. Oo. Bakit may ganun na parang nababawasan yung batch?
Kasi there are, I think meron sa UP College of Law, no, mga academic delinquency rules. I think there were 7, pero suspended yata yung isang rule ngayon, yung 3-strike rule na tinatawag. So, nasisipa yung mga tao. Pero, because they failed a subject or hindi umabot yung general weighted average nila, or they voluntarily quit law school halfway. Parang okay, pagod na ako. Ayoko na.
Oh, hindi. This is not for me pala. Ganyan. Mga sinasabi. No? Pero ba't kayo? Kayo muna. Tingnan natin. No? Kayo muna. Bakit ba kayo nag-law? Diba? Kasi sabi nga nila, parang papasok ka rin sa isang commitment dito talaga. Kahit na nagtatrabaho ka, meron kang mga ibang ibibigay, di ba, pagka nag-law school, di ba? Bakit? And si Mike din, tanungin natin siya, bakit? No? Bakit gustong mag-law? Tanungin nga muna natin si Mike.
Sige, ganun. Mike.
Oh, undergrad pa lang kasi siya. Bakit gusto mo mag-law?
Sige po. Siguro po kasi lumaki po sa isang environment kung saan parehas po na aking magulang nagtatrabaho po sa government. And siguro po, katulad po nila, ang end goal ko po, ang gusto kong marating ay isang posisyon na makatulong po ako sa mga tao. At sa tingin ko, makakamit ko po yun sa pagmamaraan ng pagiging isang lawyer.
Ano bang pangarap mo bilang isang lawyer?
Well, unang-una po, gusto sana muna makapasok sa UP Law School.
Para maging lawyer ka, law school
para maging lawyer po. At pagkatapos po, siguro po magtrabaho po sa mga government sector po tulad sa DSWD or kung saan po ako where I will be able to be integrated properly po.
Ayan. Sige nga. It's si Yoli eh. Ano na eh. Fourth year na.
Last year na. Entering the last year na.
Mahirap ba maging student?
Mahirap. Pero siguro worth it naman.
Ano mas mahirap? Makipagrelasyon.
Yung relasyon, second place lang.
Love or law.
Law, syempre.
Mas mahirap ang law?
Hindi, love, hindi. Love. Law over love.
Law over love.
Pag-graduating ka na love over love.
Ayan, ayan. So, ikaw ba, bakit mo ginustong mag-law school?
Well, yung parents ko kasi, pare silang nag-law. So, in-encourage talaga nila ako na pumasok rin. Sabi nila na kapag abogado ka, marami kang iba't ibang magagawa talaga dito sa Pilipinas. May maraming mga opportunities na mabubukas para sa'yo. So, sabi ko na bakit hindi? Na, tsaka, medyo useful rin ang pag alamin kung ano yung mga laws natin para alam mo yung mga karapatan mo, alam mo ang pwede mong gawin at hindi pwedeng gawin para makatulong rin sa ibang tao.
Meron ka bang ano? Well, di ba kasi karamihan, oh well, karamihan agad ang claim ko. Ano? Hindi, dun sa dalawa nating natanong, no, kay Mike at siya kay Yoli, ay meron kayong kamag-anak, magulang, napakalapit sa inyo, no, na nagpa-practice ng law. Di ba? So, naka-apekto ba siya sa, yun nga, naka-apekto siya sa pag- o de-decision ninyo na mag-law school din?
Siyempre, since alam nila kung paano maging lawyer at alam nila yung mga iba't ibang pwedeng gawin ng isang abogado.
With your classmates, ganun din ba? Karamihan?
Marami rin naman na.
Maraming may kamag-anak, may kakilala. Kasi ako may kakilala ako na, ano siya eh, hindi, wala siya sa family nila na lawyer. Pero yung tatay niya, gustong-gustong mag-law. Pero hindi siya naging lawyer. Mm-mm. So, yung frustration na yun, naipasa sa anak.
May mga ganun rin.
May ganun. Na parang gusto ko magkaroon ng lawyer na anak. Parang ganun siya.
Ayun.
So, karamihan may ganun ng background. Punta naman tayo dito sa other side. Ano? Tanongin naman natin si Mel. Ikaw ba, Mel? Bakit ka nag-law?
Actually, yung undergrad course ko, nursing. So, medyo malayo siya sa law.
Parang may kilala akong ganyan. Clark, di ba?
Si Clark din.
Di ba? Nursing ka din, di ba?
Yes po, ma'am.
Si Yoli, anong undergrad
mo? Polsci po.
Polsci, pareho ka ni Mike. Political science din.
Sa UP ka, Yoli, di ba?
Sa UP si ako. SSP si Mike pala, si Yoli. Sa Ateneo.
So, wala talaga akong balak nung college, nung high school, nung magsusulat ako sa ano na mag-law. Parang nung nasa college na lang ako, dun ko naisip, may nag-encourage kasi sa akin.
Si Clark ba yan?
Hindi kami magka-klase.
Hindi kami schoolmates.
Saan ka ba?
UP. UP College of
Nursing. Saan ka nag-
UST Batch 2010. Si Mel ay UP 2012 Nursing.
So, may nag-encourage lang sa akin kasi pangarap niya talagang maging, well, nag-start siya nursing and then maglo-law siya. Balak niya talagang maglo-law. Tapos parang naging friends kami. And in-encourage niya akong mag- law school. Kasi siguro, ewan ko, siguro nakita niya yung qualities or something, hindi ko alam. So, parang nung time na yun kasi parang yun yung nursing, wala kaming employment.
Totoo yan.
Wala kaming choices talaga. Ang hirap ka lang mag-volunteer. Tapos, sobrang nahirapan ako nung nursing. So, parang hindi ko masyadong, hindi ako sure kung yun yung gusto ko. So, parang na-realize ko, actually, stepping stone siya sana para mag-med. Pero, na-realize ko, it's not for me. And, it's not where my parang capabilities lie. So, nag-exam ako sa ng LAE. Tingnan natin, papasa ba ako? Tapos, nung pumasa ako, parang, oh, sige, try natin.
Eh, hindi ka na nag-interview. Pasado na diretso.
Pasado na diretso. Tapos, yun, kaya, nakayanan naman. Actually, yung dad ko ay lawyer. Siya ayoko talagang mag-law before.
Kasi alam mo yung hirap.
Alam ko yung work, yung hirap. So, parang, hindi ko gusto yung ganun. Pero, apparently, baka parang na-influence din ako, ganun. So, sige, try natin. Tapos, nung nasa loob na ako ng law school, gusto ko naman siya. So, yun yung, kaya, ngayon, graduating na.
Ngayon, ang bilis na.
Ang bilis na.
Si Clark, ano eh. Tumadahimik din ba ako? Dito eh. No? Pero mamaya na, Clark. Pabitin muna natin ang kuwanda yung kwento ni Clark. Ano? Kasi ikaw din ba, may influencer ka din. At tunguhin na natin, pagdating mo ng, di ba, ito yung mga gusto mong maging law student. Pero ano dapat yung handa ka ba sa pagkaka, kung ikaw ay mag-a-apply na as law student? Pwede natin ito, marami akong naririnig na gustong mag-law school. Mm-hmm. Particularly siguro dito sa atin, sa UP College of Law. Mm-hmm. Di ba? So, tanongin natin, ano ba mga paghahanda kailangan gawin? Ano ba ang mga dapat ihandahin? Puso, isip, kaluluwa, atay, balun-balunan. Ano ba ang kailangan ihanda? Ano? Plus, ano bang magandang undergrad daw? Ayan, sige, okay. Mga ganyan klase ng tanong, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. Hindi po yung number ni Clark, yan po yung number ng DZUP. 1602, kung saan, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Oras natin, 4:20 na ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. And of course, ito pong programang Patas sa Batas. Don't worry, hindi po ako mag-isa. Actually, napakarami po namin ngayon. Million-million kami dito. kami po ay may mga kasama po kami from UP Office of Legal Aid. Kung saan ay pinag-uusapan po natin ang buhay law student o yung mga gustong maging law student. Sayan na. Ito na po mga payo, magpapaulan sila ng mga tips sa inyo. Anong sagot sa exam number, question number one? Nagpabago-bago naman ng exam question yan every year, di ba Clark?
Nabago-bago po.
Nabago-bago. Na-check mo?
Ay, hindi
pa. Okay, sige. Atin po mga kasama sa hapon na ito, of course.
Clark Uitico po from UP Office of Legal Aid.
Yoli Javeliana from UP OLA. Melissa Hipolito from UP OLA.
At Michael Valera po, taga UP OLA rin po.
Ayan. Okay, sige po. Pagpatuloy natin ang ating mga katanungan. Kung meron po kayo mga questions, again, I'll repeat our number. DZUP number 0927-220-8332. Andyan po si ating producer na si Gel para basahin ang inyong mga messages. Ayan. Okay. Sige. Kanina tinatanong natin, ano yung mga naging dahilan ninyo? Bakit kayo nag law. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi tapos naman na eh. May okay, gustuhing maging law, mm-hmm. sa case siguro maging law student. Maging law, maging batas. Pangarap ang batas. Oh, hindi naman pangarap ang pagiging batas, ano. O maglumikha siguro ng batas. Ay undergrad pa lang si Mike. Alam niya na gusto niyang mag-law school pagkatapos ng kanyang undergrad, no? Pero 'di ba, dagdag gastos ito eh. Dagdag gastos sa pagmahal. Mahal. Pag ganun talaga, pagmahal. Mahal.
Oh, yung mga hugot.
Sige nungo. Hindi. Di ba kapag ka, pang-law school ka, additional kasi yan eh, nakatapos ka na ng college degree eh. Pero hindi pa natin natatanong ba magtampo siya, umiyak-iyak, cry-cry in the corner. Kaya tatanungin na rin natin. Hindi, tanungin natin si Clark. Clark, ikaw naman, bakit ka nag-law school?
Actually, nung high school kasi, parang dream ko siya talaga maging lawyer. Kasi sobrang inclined ako sa mga social sciences eh.
May kamag-anak ka ding laws?
Ano, lawyer? Wala akong kamag-anak. First if ever sa family.
Wala ka ba na panood, na wow, lawyer, na nagustuhan mo? Paano nakarating sa'yo yung ganun?
Ano, I had a friend na sobrang litigious niya in nature. Kumbaga, kasuang kata. Even in high school, no? Parang siya yung lagi nagre-report lagi sa principal eh. Yan. So, sabi,
sumbongero
yun yung mga teacher's pet dati eh. Tapos, eh, syempre, isa ako sa mga makukulit nung high school, yung mga madalas nagkakat ng klase. Yan. Kami alam, yun eh.
Alam. Pag hindi kayo yung nagre-report.
kayong
nire-report.
Medyo ano kami nung high school eh. Pero ano na, iba na tayo.
Medyo fun-loving.
Fun-loving.
Tago natin sa fun-loving, aka blockball.
School bukol kami nun. So, ayun. So, sabi niya, okay, gusto daw niya mag-law sa UP. Okay, sige. So, parang after 2 years nakasama ko tong taong to, parang okay, parang gusto ko na din. Pero noong 2006, nag-erupt yung nursing fad. And my tita, who was studying med, third year med siya, nag-stop ng med to go to US para mag-nurse doon.
Mm-hmm.
It was very rewarding, $70 to $80 an hour.
Malaki talaga.
Malaki siya. And that she works 12 hours a day for 6 days a week. So, ang laki talaga niya. Mm-hmm. And yung dollar pa noon is like 54 pesos. Mm-hmm. Diba? Isang dollar noon. So, like, wow, sige, okay, nursing tayo. So, na-waitlist ako sa UP. Pero, well, nagbayad na ako ng reservation sa US. So, kinuha ko na, parang di sayang. Ayun. And then, ano ba nangyari? When I graduated, I tried working as a nurse. I was an oncology, bali cancer nurse. Mm-hmm. Tapos, nakaka-depress siya for 5 months. Ano to? 5 months lang siya, training. Tapos, ikaw pa magbabayad sa hospital. Sa UST ako din ako nag-ano. Ako pa nagbayad for the experience of being an oncology nurse. So, wala ko sahod, ako pa nagbabayad. It was very depressing kasi every day nagbabalot ako ng natsugi na persons, no. So hindi ko kaya naman kasi overtime nagiging indifferent ka eh. Wala ka nang like okay sige may namatay na naman, kuha na lang tayong shroud, order tayo ng shroud, ganun. Pero ano, so I had this opportunity to work in Singapore. I secured myself an employment pass in Singapore. Tapos employer na lang hinahanap. And then, I was there for 3 months. Mm-hmm. Tapos, ano, syempre, may pass na ako kaya. Employer na lang talaga to perfect the arrangement, mm-hmm, no? And then, ano, I didn't know. First 2 weeks, ang saya-saya ko doon. Wow, I'm out of the Philippines. Ganito. may mga chinita doon. Wow, Singapore.
Ayun pala. Chinita.
Pero, over time, mga third week, fourth week, I found, ano, parang one night na lang, naisip ko, ganito ba gagawin ko buong buhay ko? Like, sabi bigla ko na-miss yung family ko, na-miss ko yung brother ko, na-miss ko yung mom ko. So, what I did was, okay, I called my mom up. Sabi ko, ma, ito ba talaga yung gusto ko? Tapos sabi niya, ikaw, ano ba talaga yung gusto mo? Sabi ko, parang gusto kong bumalik dyan. Parang hindi ko kayang gawin to buong buhay ko na hanggang dito na lang ako. My batchmates are studying med. Hanggang dito na lang ba ako? Then sabi niya, okay, you take up med. Sabi ko, parang mahal ng med eh. Sabi ko, sa UST,
$100,000.
Per yun, sem? Yun yung mura pa. Kasi sa UST, 120 yata.
Per sem. Wala pa yung equipment, wala yung pa, mga libro.
Stethoscopes, wala pa. Yung mga special na nila, wala pa. So, yun lang siya. Bare tuition lang. Wala pang miscellaneous. So, sabi ko, di mag-UP med ka. Sabi ko, nag-NMAT na ako. My NMAT was 89 lang. So, sabi ko, hindi ako papasa ng UP. Sabi niya, di mag-NMAT ka ulit. Next year pa yun, sayang naman. Tapos, yun, parang sabi ng friend ko, nasa problem ako, na Singapore ako, talking to my friend, sabi ng mom ko, open siya mag-med ako. Pero parang hindi ko gusto mag-med eh. Ano bang gusto mo? Sabi, parang gusto ko mag-law. Sabi ko, bumalik. So, apparently that time was December 2011. Bumalik ako sa Pilipinas December 2011.
Mm-hmm.
And then at that time, na-delay yung lae. Usually November, napunta siya ng January. Mm-hmm. Sabi ko, wow, baka this is a sign.
Mm-hmm.
So, I took the exam, pumasa naman. Hindi ako pumasa. Nung first, kasi my name wasn't on the list. Mm-hmm. Nung passer, sabi ko, okay. Kasi ang bet ko dito, like Mel, pag pumasa, okay, maglulaw ako. Pag hindi, I'll push through with my Singapore employment. Total, mm-hmm, I went home just for Christmas anyway. Eh. So, naglabas ng for interview list, wala din ako. Sabi ko, okay, sa sign, continue nursing. Ganyan. Mm-hmm. And then, nung we're in Sagada, nagwawalwal kami sa Sagada ng friends. Akit kami bundok-bundok. Tapos biglang pag-uwi ko sa lodging house namin, biglang may nakita akong text. That was April 19, no, ng gabi. Sabi, good PM.
April?
April 19, 2012. Mm-hmm. Sabi niya, good PM, Mr. Uitico, sabi niya. We are for interview. Sabi ko, oh, may second list silang nalabas. Oh. For interview ako, sabi. On April 21 at 1 PM, nasa Sagada ako, sabi ko, 18 hours na biyahe. So, pagka-receive ko noon, first bus out in the morning nung 20, umuwi agad ako.
Sign na
talaga. So, pum nagpa-interview ako, naka-t-shirt ako ng I came from Sagada. Tapos nakapantas, nakapantalon ako, rubber shoes, I just came from Sagada. Tapos may heart pa dito sa t-shirt.
Yung mo nagpapa-interview ngayon, naka-coat and tie.
Naka-coat sila, sabi ko. Tapos akala ko yung mga nag-i-interview na yan, no, mga staff lang. Akala ko mga admission committee lang sila. Hindi ko alam, mga profs talaga, mga terror pala. tapos pasok ako ganun, oh, what's your name, ganyan, tell us your introduce yourself without telling us your name. Sabi ko, okay, stop lang to, kaya kong bulabulahin to. tapos only to find out na mga profs pala sila, mga lawyers pala sila. And then I found out na yung panel ko pala was three of the terror profs in UP. Si Sir Cassie, si Sir J. Batts, tsaka si Sir Hilbay. So doon sa group namin, April 21, 1 p.m. to 4 p.m., 15 kaming in-interview. Tapos himala, dalawa lang kaming nakuha. Tapos yung sa kabilang room, puro mga mababait na profs, mga medyo mas lenient, mas may mas may puso. 10 sila nakuha, 12 sila na interview, 10 na ako. So nakompleto yung 12 na ko. Tapos dalawa sa amin, 10 sa kanila, sabi ko, okay. So kasi binobola ko talaga sila. Sabi nila, "Oh, how can you prove to us na magiging successful lawyer ka one day?" Ah, sir, you know, I only have my words for now. But you know, I'll make action. Ganun pa ako sa kanya. Tapos, pinabola ko talaga sila. Kasi, meron kaming, as a nurse kasi, meron kaming communication skills pag nurse. Yes. Para required ka, di ba? Para makarelate ka. So, sabi ko, magamitan nga ng psych.
Ginamitan mo psychology, ikaw talaga.
So, kala kasi ordinary staff lang sila. Kasi naka-t-shirt lang sila nag-interview doon. Naka-shorts nga si sir. Sabi ko, okay, mga staff siguro to. Hindi ko alam. Profs na pala sila. And then, they eventually became my profs then. So, sabi nung isa sa akin, I remember you in your interview. Your answers, binobola mo lang kami. Sabi nila. So, sir, sorry po, hindi ko alam na lawyers pala kayo. Kala ko staff lang kayo.
Actually, yung nakita ka nilang paparating, naka-t-shirt lang siya, palit tayo. Mag-t-shirt lang din kami.
Sobrang talaga kasi may dala-dala pa akong luggage from Sagada. Hindi na ako umuwi sa Pampanga for that. Diretso na akong Malcolm.
Dumiretso ka na.
So talagang kung yung suot ko sa bus, I love Sagada.
Ano mga tinanong nila sa'yo?
Ang tinanong nila sa akin is, introduce yourself without telling us your name. Sabi ko, my name is ganyan. Yung talaga. Tapos nagalit yung isa, yung nasa gitna, si Sir J. Sabi niya, I said, don't tell us your name. Ako, I'm a registered nurse. I graduated 2010 from UST. Ganyan. I was an oncologist. Ganyan. Tapos, what are your achievements in college? It says here na ganito, ganyan. Tapos parang, okay, so, sir, I was president of ganitong organ. Ganyan. I was ganyan. Tapos, how will you show na magsashine ka dito? Parang ganun. It's, yung question nila is, kung anong sinabi mo, binabalik nila sa'yo. So, like, if you tell them na, ganito ka, okay, ba't ka ganyan? Parang ganun. Like, you have to justify yourself. And ako naman, since sa nursing, tinuruan kami paano magbalik ng question din sa pasyente. Natanong yung pasyente, paano magbalik ng question.
Nakatulong.
Binabalik ko din sa kanya, sabi ko, sir, actually, ganyan. So, nakatulong siya in a way. Pero if you're a lawyer pala, maramdaman binobola mo yung tawe. So, feeling ko naramdaman din na binobola ko din sila.
Kasi hindi ba sa courtroom?
Bolahan din.
Ganun din ba sa courtroom?
So, sobrang...
Hindi, kasi di ba yung communication, dapat marunong silang bumasa niyan yung verbal and non-verbal cues, di ba? Tama ba ako pagdating sa law? Kasama din yun sa skill set dapat na meron ka. So, tinitingnan din yata nila yun. Nako, bukod dyan sa... Sige, meron pa?
Hindi, yung lang doon kasi, weird. Pagdating ko talaga doon sa interview, nakakorbata yung mga tao na kasabay ko. Ako lang talaga yung naka-t-shirt na Sagada.
Kaya ka natandaan. Kaya ka natanggap.
Kaya siguro.
Kaya Sagada.
Sabi ko, sobrang chill tong taong to. Interview ba talaga to? Or nag-walk-in lang ako Tapos,
chill lang. Okay. Sige, yan nga tanungin natin dahil na-mention na yan ni Clark. Ano ba ang magandang undergrad? At sa base sa inyong mga... siguro sa mga nakasalumuhan ninyo, mga kaklase ninyo, ano usually ang kurso nila na undergrad? At how do you prepare for like this, the exam and the interview kung gusto mong pumasok sa law school? Pero lahat ng yan sa pagbabalik po ng Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP. Ngayong taon, makilahok po tayong muli sa pangalawang Metro Manila Shake Drill sa June 22, 2016, 9 o'clock a.m. Nasaan man tayo sa Metro Manila, ang ehersisyong ito ang maghahanda sa atin laban sa banta ng isang 7.2 magnitude earthquake. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa mmshakedrill.ph.
Susumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo. Lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. And of course, kasama pa rin natin ang ating mga estudyante mula sa UP Office of Legal Aid.
Yes. Ayan. Ako po si Clark Oitico po.
Ako si Yoli Javaliana.
Ako po si Melissa Hipolito.
At ako po si Mike Valera.
Ayan. Ako mga ano natin, si Mike ay gustong pumasok ng law. Siya siguro nagno-notes siya
ngayon.
Nagno-notes siya ngayon. Sa mental notes daw. Okay? Ayan, kanina nakwento si Clark eh. Napakwento siya. Interesting ng kwento niya tungkol sa pagpasok niya sa law, no? From nursing to
law.
Diba? So ngayon naman, ano pang magandang preparation in terms of undergraduate degree pagdating sa kung gusto mong maging lawyer? Ano ba usually yung mga kasama nyo dun sa law school?
Ako personally, tingin ko maganda talaga is accountancy. Because yung exposure mo, gaya ng sinabi kanina ni Mel, yung exposure mo is more on tax. Yung mga subjects na sobrang technical niya, na it's better na naaral mo siya nung undergrad ka. Like accountancy, you're exposed to corpo law, to tax.
Kasi yung so tinuturo nila sa accountancy in 4 years, pero sa law school in one semester lang.
Oo, so like mas maganda yung grasp mo talaga. Pero most of our classmates are Econ and Polsci. Madami.
Okay din yung mga, yun nga, yung astulad ni Yoli, sinabi ni Yoli kanina, yung mga writing. Kasi madami ka talagang isusulat sa law school. Mm. Sa mga pag...
Technical writing.
Technical writing. Legal writing, ganyan. Kasi 80% writing, 20%
orals
yung law. Practice of law.
Oo. Mm-hmm. So, kung wari, kami sa OLA, kung writer ka, medyo mas okay gumawa ng pleadings, mas madali for you kesa dun sa mga wala talagang background, kung yung basic grammar, basic ano. Tapos, also, yung pag-e-exam, yung, kasi majority ng exams namin, essay talaga. Yung MCQs, very minimal lang. So,
ano yung MCQs?
Multiple choice questions. Okay. Which, is usually, nung kami nung nursing kami, yun halos.
Oh, puro MCQ puro talaga. MCQ.
So, yung essay, kung writer ka, mas kaya mong isabihin yung idea mo or sabihin yung answer mo ng mas magigets ng prof. Eh, subjective yung pag-grade. So, tinitignan din nila yung sentence construction mo. Yan. So,
handwriting mo.
And even sa exam ba?
Yes,
we're talking about the entrance exam sa law. Diba? Kahit anong law school yan, importante din. Kasi kahit naman yung bar exam, diba? Napaka-importante din daw yung paano ka magsulat. Diba? So, sa entrance exam, ganun din. May multiple choice question.
Multiple choice sa lait, multiple choice.
Pero meron bang essay? Wala.
Multiple choice lahat.
Multiple choice ba lahat? Parang lately pinapagawa parang sila ng essay.
Parang may time lately, na nagpagawa sila ng essay.
This year, may essay sila.
Pero yung time namin, wala. MCQ lang talaga.
Okay. Okay. Tapos ano siya, parang aptitude exam?
Ano siya, 7 subjects. May reading comprehension,
language
verbal reasoning, quantitative reasoning, aka math.
General information. As in, tinatanong Harry Potter, Lord of the Rings, Twilight.
Oo, parang may balance din naman. Yan. Tapos, so lima na yun. May math din ba?
May math.
So, parang kang nag-upkat.
Parang ganun.
Ang difficulty level ay times 10. Ganun ba?
Siguro ang mas mahirap lang yung time. Sobrang limited nung time.
Kasi yung, yes, I remember yung GI namin, general information namin, was 20 minutes for 45 items. So, kailangan pagtingin mo pala, alam mo yung sagot.
Mm-hmm. As in, pagbaba mo ng ball pen, time's up na. Kahit na dire-diretso kang sumagot. Ganun yung sa language, sobrang nashock ako. Parang, bilis ko naman sumagot. Pagbaba ko ng ball pen ko, time's up na. Ay, hindi mo na pwedeng balikan.
Yun na. So, yan po ang ilan sa mga abangan natin kung ikaw ay maglalo. maglalo school. Ano? In terms of, ano ba yung mga ibang paghahanda mo kung ikaw ay may nagbabalak na pumasok sa law school?
Actually, ito, I don't know about Mel, pero coming from a nursing side, I was so unprepared for law school. Hindi ko alam. Kasi I thought na it would be mas madali kaysa nursing, kasi nursing, puyatan ka talaga dun eh.
Puyatan.
I was wrong.
Puyat ka rin dito.
I was wrong. Puyat ka din dito. But more than that, yung ano, I thought I could handle all the emotional pressure kasi sanay naman ako napapagalitan ng mga clinical instructor ko dati, 'di ba? Like okay, nakatanggap na ako ng sermon, napahiya na ako sa harapan ng patient. Akala ko kaya ko na. Mm. Pagdating dito, okay, kaya ko tanggapin kahit anong ibato niyo sa akin sa resit. I was wrong. Mas malala pa pala. So sa amin, emotional.
Sa akin naman kasi nung nursing puro lectures. So, halos lectures yung ganap. So, dito hirap mag-adjust sa recitations kasi ikaw yung maglalabas ng lahat ng knowledge na alam mo. Sasabihin mo sa professor. Hindi talaga sila exactly magtuturo kasi tatanong nila, i-draw out nila sa'yo yung sagot. Mm-hmm. So, yun yung number one na adjustment, yung recitations. Di kasi kami nagpapa-recite noon, nung undergrad talaga.
Mm-hmm. Sobrang ano, tapos nung undergrad, nagre-reklamo kami sa isang 29-page na handout, na puro PowerPoint slides lang, nagre-reklamo na kami haba naman nito. Pagdating dito, 29 pages ang babasahin mo for tonight. Blessing.
Blessing na yung 29 na yun. Pages.
Na puro words, walang drawings kasi yung PowerPoint may drawings pa eh. Nagre-reklamo na kami 29 pages ngayon.
Oo, ngayon, dadangkalin mo pa yung babasahin mo. Punta naman natin si Yoli. Yoli, anong undergrad mo?
Paul Sai. Yes.
Ikaw naman, paano yung nag-experience mo nung ikaw ay nagsisimula pa lang na estudyante?
Well, hindi ko masasabing nakatulong yung PolSci actually sa sa law. Pero yung isang regret ko is hindi ako nakinig sa parents ko na yung sinasabi nila lang kailangan kong mag-develop ng good study habits. Kasi yun yung wala ako ngayon. And kailangan mo mag-adjust. Pagdating ng law, kailangan talaga discipline ka na, okay ngayon, ito aaralin ko, tapos okay mag-break, tapos ito mag-aaral. Parang yung nangyayari is magising na lang ako, tapos iisipin ko ano pa bang aaralin ko ngayon. Kung mas organized lang yung pag-aral ko, mas madali talaga yung law school. Yun yung na-realize ko pagpasok.
Mm-hmm. So kailangan may strategy ka rin ano pagdating sa pag-aaral ng law. Paano naman kung may undergrad ka na, nagtatrabaho ka. Pwede rin bang mag-law school yung kung ganoon? Kakayanin ba nagtatrabaho tapos maglo-law school? Mm-hmm. 'Di ba? Meron kayo dito sa UP, meron tayo ng gabi
evening na, program.
Evening program.
Most of the students there are working. Mm-hmm. Yung iba semi-working kasi part-time lang, mm-hmm. pero they're still working. It's a 5-year program imbis na 4 years na regular, and then of course
lesser units
na per sem. I think 14 lang sila or 13 units lang per sem. Unlike kami, 17, 18 units kami per sem. They generally get kinder profs kasi mas considerate kasi nga they're working. Mm-hmm. And kaya naman, they graduate naman.
And I have a friend who's working also kahit nasa day class siya. So, pwedeng kayanin kung kahit nasa day class ka and you're working. Pero not advisable.
Sobrang arag.
Not advisable kasi usually yung mga working na day class, flexi time sila or parang talagang work from home lang.
So kapag ganito, kailangan parang, siguro yung ilan sa atin, ano, dahil may mga kamag-anak na lawyers, sige, ifa-fund kita. Mm-hmm. Diba? Bibigyan kita ng allowance mo for your law school. pero kailangan din talaga ng support ng family, you know?
Opo, opo.
Pero mahirap ba ang UP Law? Yan ang tanong. Mahirap daw ba ang UP Law? Tinatanong pa po ba yan? Yan yung pala isang. Mahirap ba ang UP Law?
Sobra.
Mahirap po. Mahirap siya. Bakit? Bakit? Anong konsepto natin na mahirap?
Bukod sa it's one of the hardest schools to enter dito sa buong Pilipinas in terms of the entry, kasi sobrang stricto nila sa LAE. As in, only the qualified of the qualifieds of ang makakapasok, add mo yung pressure na ini-impose ng mga profs sa iyo na you have to live up to that excellence na you first showed when you passed the LAE.
Mga alumni sobrang mga distinguished.
Like, like the justices ngayon, senators, they are UP Law alumni, so you're expected to live up to their standard na paano ako isang campus lupa lang ako na how can I be like them, di ba? Kasi in the end, you will be one of the people who will take
dala
the helm
name
on, of the institution. Sabi nga, di ba, shaping the minds of the people who shape the country. Parang unspoken motto sa law, shaping the minds of people who shape the country. And that's very real. That's why yung pressure na ini-impose nila is for you to have, well, honor and excellence has never been as important in UP Law. That's what I learned.
Kung hindi ba nakapasa sa UP Law, pwede pa rin po makapasok sa UP Law.
It's a required talaga siya if you don't
yung
pass
LAE,
the
LAE Law Aptitude Exam.
Yes, po. Uh-huh. Every November siya. You have to pass talaga the LAE because that's the
pagka
only
in. Pagka fail ka ng first, pwede mag-retake.
Pero up to
three times. So, pag kung ikaw ay undergrad at magpe-prepare ka habang undergrad pa lamang, ano yung mga paghahanda na dapat nilang gawin? Katulad ni Mike. Di ba, Mike?
Oo nga po. Sige, Clark, ano kala akong gawin para makapaghanda?
When I took the LAE, parang bumili lang ako ng reviewer sa internet. And then, yun lang yung binasa ko. And then, sabi ko, okay, kaya ko na sigurong boldjakin to exam na to. Kaya naman siguro. I thought, yun nga, sobrang kampante kong tao. Kaya siguro, I was on the second list for interview kasi hindi ko siya sineryoso talaga na seryoso. So, some people, they really enroll in review schools. I think there are many online.
Actually nga po, yung mga kaibigan ko po na nakapasok sa mga law schools, specifically sa UP Law School, marami po sa kanila nag-review classes po. Yun nga lang po, madalas medyo mahal sa bulsa. Kasi
mahal sa bulsa.
Isang semestre ng
review. So, 6 months worth of review.
Madalas po kasi mga 1 month ka tinitrain po. Uh-huh. Pero umaabot mga 10,000 pesos yung review classes. So, ano po talaga? Masakit po talaga sa bulsa. Pero sa pagkikita ko naman po sa mga kaibigan ko na nakapasok, madalas po kumukuha sila ng mga review classes.
Review classes. Yung isa sa mga possible na paghahanda. Ano? Mm-hmm. Meron bang age limit?
Wala
sa law school? Wala naman. Wala kahit na cool na lola. Ganyan.
I think I know someone who's 50-something na ngayon eh. Sticking up law. He has 3 kids and 1 grandchild. So, okay pa naman. Still cool na ano.
May mga specific requirements ba? Of course, walang height, walang age.
Wala
diba?
Wala po.
So, kailangan ba may you graduated with honors nung iyong undergrad?
No, wala naman po.
Wala naman.
It's open for everyone.
Basta meron kang tinapos na 4-year course.
Pero may specific requirements yung subjects na kailangan ma-fulfill ng applicant sa UP Law. Pero may mga exceptions yan eh, kung yung course mo, Polsci, Philo, Econ,
History?
Meron bang required na course na dapat na-take?
Meron lang subjects na kailangan matake. Like, I think 6 units ng English, 12 units ng history. Economics, mga social sciences, ganun.
Mm-hmm. Specifically po sa Ateneo po, marami sa mga gusto mag-law school, kinagamit nila yung free electives sila for lit. Kasi required din pala po sa mga law schools na meron ka ng around 6 units of literature subjects na accomplish. Mm-hmm. Kung hindi, kailangan mo kunin yung mga lit subjects sa law school. So, madalas po kasi, para mas madali na, kinatapos na po nila yung lit sa... Yun ang pagkakaalam ko. Kung hindi ko alam kung tama. Kung
baka yun yung English na sinasabi. Yung English. Katumbas ng English.
Required siya, pero pwede mo siyang i-take within 4 years ng law school. So, yung mga summer, titake mo siya sa UP, pwedeng mag-enroll.
Mga undergrad courses ito. Mm-hmm. Okay. Sige po, yan na ang mga requirements bago pumasok. Eh, kung makapasok na tayo ng law school, yeah, think positive, nakapasok ka. Binigay ng universe, no? Pagkakatawa na ito, katulad kay Clark, galing ka ng Sagada, tapos nag-interview ka, pasok ka sa banga. Eh, ano ba ang mga i-expect natin? Pag nandun ka na, nakapasok ka na. And of course, more tips from our classmates this afternoon tungkol nga sa buhay law student. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Patas sa Patas dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smosh.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, G2G na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas para sa ating huling hirit, ano? Dito po sa ating usapan tungkol sa pagiging estudyante ng Batas. Of course, kasama natin mga classmates, mga estudyante ng Batas mula sa Office of Legal Aid.
Ako po si Clark Oitiklo.
Ako si Yoli Javeliana.
Ako po si Melissa Hipolito.
At ako po si Mike Valera.
Ayan. At kanina pa tayo nag-uusap po. Kanina pa to si Mike na ang dami na kukuhang tips. Ano? Dahil gusto niya pumasok ng UP Law. Pero para dun sa mga classmates natin nakikinig din, siguro gusto din malaman ano ba, not necessarily gusto nila pumasok ng UP Law. Ano? Pero, or gusto, di ba? Ayaw or gusto lang, or curious lang. Eh, ano ba yung mga specialization, kumbaga, pag ikaw ay pumasok ng ang law school, 'di ba? Dapat ba magaling ka na agad sa criminal law? Dapat ba alam mo na agad itong mga tax na 'yan?
Okay po.
Dapat ba kabisado mo na agad ang constitution? Sige nga, Clark.
Honestly po, pag pumasok tayo sa law school, lahat tayo on equal ground. As in, pantay-pantay po tayong lahat. Pare-pareho tayong walang alam. Ang siguro yung advantage nga lang dyan is yung mga nag-accountancy nga na they're more familiar with the concepts in tax, so medyo dadaanan nila. Pero once you're in first year, yung mga persons na subject, ganyan, consti, kahit polsay ka pa, parang wala ka natutunan sa 4 years mo. Since sobrang totoo niya. Ayun, so Yoli.
Totoo yun.
Ay, Yoli, ano yung mga dapat nilang expect? For example, yung mga papasok this August. Diba? Ano yung mga dapat nila i-expect pagpasok nila ng UP Law?
Well, kailangan nila mag-aral talaga at magbasa. As in, kailangan, marami kang babasahin na readings, mga kaso. So, kung hindi ka sanay magbasa ng mahaba.
Hindi ka sanay mag-aral.
Hindi ka sanay mag-aral. Actually, parang yung kapatid ko na gusto mag-law pero hindi nagbabasa ng mga libro. So, paano yun? Tapos, I think, kailangan mo rin maghanap ng outlet na pwede mong gawin habang nasa law school ka. So ako, every week nagbaboxing ako. So aside from yung nag-aaral, meron akong ibang exercise na ginagawa para hindi lang ako ma-stress.
Tsaka importante yun na hindi lang yung utak yung nagtatrabaho. Dapat may physical activity ka rin. Diba? Ano yun, Clark? Diba kasi para yung lumalabas yung happy hormones. Diba? Tanongin naman natin si Mel. Mel, bukod sa pag-aaral, ano bang ginagawa pa sa law school?
Well, sa UP Law pa may orgs kami. Ako specifically, may org ako
win-law and marami naman kaming activities. Si Clark ata, marami siyang orgs.
ano ba ako? BOC ako. Bar Operations Commission. So, kami yung mga nag-assist sa bar candidates. So, ngayon, since pa-outgoing na kami, yung mga naging under namin, sila na yung mag-take over sa job namin. And asi kasi naman na nila kami.
Yep. So, merong ganun din naman meron ng mga ibang ginagawa.
Support system din tayo.
Oo, may support system. Malaya bang pumili yung mga law students sa gusto nilang specialization sa batas?
Kung saan nila tingin nila is okay, na-enjoy ko yung corpo kasi interesting tong ganito.
Corporate.
Opo, corporate practice. Or gusto ko yung crime kasi gusto ko mag-convict ng mga akusado. Ganun.
Criminal
law. O naman, gusto ko yung mga highly political issues. So, magpo-political law ako, magko-consti ako.
Ganun. Ano naman yung iba't ibang klaseng specialization?
Ano po yan eh, depende yan sa... Well, meron tayong 8 major subjects in law school, no? First, we have political law. Diyan yung mga consti natin, local governments, public international law. Then we have labor law, yung mga labor relations, ganyan, labor standards.
Unions.
Then we have civil law, yung mga property, obligations, contracts, ganyan, credit. And then we have tax, income tax, VAT, and et cetera, et cetera. Mm-hmm. Then we have commercial law. Commercial law is corporations, nego, transpo, negotiable instruments law, yung mga cheque-cheque, ganyan. Then we have
okay lang natin sabihin eh, para sa mga hindi nakakaalam doon sa mga terms na ito.
And then criminal law, of course, we have criminal law, it's a general subject, and then we have remedial law, ito yung pinakamahirap na law subject. It deals with, kasi mga sobrang technical niya, sobrang court terms siya talaga, as in legal jargon talaga siya. And then we have last, legal ethics. So, like, you want to specialize in commercial law, pero what part of commercial law? I want to specialize in...
IPL,
intellectual property law. Or, I want to specialize in banking or in securities, ganun.
So, doon mo na lang nalalaman yun pagka nandun ka na at na-experience mo na arali nito mga core subjects.
Yes, core subjects.
Mm-hmm. Meron, ano-ano bang mga law degrees ang nakukuha sa law school? What's the difference between Bachelor of Laws sa Juris Doctor?
When I first applied for UP Law, ginugel ko din yan kasi yung iba like San Beda and UST, they offer bachelor's, LLB lang, Bachelor of Laws. Pero UP and Ateneo, they offer Juris Doctor JD na sila. So, I think yung difference is yung sa JD may thesis ka, sa LLB wala yata. Yun. So, yun lang yung difference nila.
Yung thesis lang.
Yung thesis
parang
lang.
Ano, BS at saka BA, Bachelor of Science at saka Bachelor of Arts in Psychology. Yan eh, lagi rin yan na itatanong sa atin dito eh. May BS Psychology at may BA Psychology. What's the difference? So, in terms of yung discipline. Pero dito ay... Yung thesis. Ano yung may thesis?
Yung JD.
JD po.
Juris Doctor. Sa atin sa UP Law?
Juris Doctor.
May thesis.
Mm-hmm. Pero kasi, dapat pag Juris Doctor ka, some core subjects, iniiba din. Dito ata, nag-Juris Doctor sila, tapos pero yung course program nila, pang LLB pa din. Dinagdag lang yung thesis. Yun lang yung dumagdag.
Ano yung LLB?
Bachelor of Laws po.
Bachelor of Laws. Mm-hmm. Ayan. So, may iba't ibang track na pwedeng kunin. Mm-hmm. Ano? Pero kapag ka, ikaw naman ay nasa law school na, kikita ka ba? Graduate ka na. Ano bang klaseng trabaho ang mga pwedeng paghandaan? Of course, magiging lawyer ka pag nakapasa ka na ng bar. Pero, ayun. Kamusta naman sa bulsa? Masakit sa bulsa mag-aral. Pero kakaching-kaching na rin ba kapag katapos na ng law?
Depende po yan sa ating... anong gusto mong practice? If you want private practice, it would depend on the firm na papasukan mo. Some firms, they offer 40,000 lang a month. Gross pa yun, babawasan pa ng tax. Some firms, they offer as high as 90. If you enter a government, since standard yung salary niya, I think ang starting ngayon is 120,000 sa Supreme Court ata. 120K starting. Pero yung ang problem pag government is standard ka na. Once you go up several grades higher, ang nangyayari is hanggang doon na lang yung sahod mo.
Tsaka matagal mag-promote sa government.
Mga 5 years pa. Unlike sa firm, pag nag 5 years ka na siguro doon, baka partner ka na. Profit sharing na kayo. So, yung profit sharing, pag may napanalo kayong kaso, automatic 6 digits agad yan.
Whoa.
Kada isang partner.
Ganon kalaki?
Ganon kalaki.
Pero meron naman pong track yung kung gusto mo magsaligan, yung for the people talaga.
Yung pro bono po talaga yan.
Pro bono talaga. Parang yung magiging compensation mo is your heart is full.
Your heart is full. Kumbaga meron kang emotional income. Emotional income.
Hindi tumatalo ng bulsang, tumatalo na yung puso. Ganyan ba?
Then may yung iba naman, no, pag, yung iba naman nagpapaw sila kasi ang road nila, gusto nila mag-judge. So, yun. Depends. And then some, pag medyo trabaho.
Public attorney's office ng PAO.
And then yung pinaka-lucrative siguro ngayon is yung notaryo na, oh, hindi yung biro, malaki kinikita ng mga notaryo natin.
Kasi
uupo
may percentage
ka
pa minsan.
Mm-hmm. Like for example, yung kilala ko, nakaupo lang siya dyan sa Philcoa. Tapos ano siya, 30,000 siya a day. Malinis yun.
A day?
Dami nang ninonotaryo yung document. Sada. City Hall, mas malaki pa sa City Hall, syempre.
Oo.
Masasabi ko pala, hindi pala recommended na immediately after mong mag-graduate a private practice ka agad, yung mag-set up ka ng sarili mong office. Kasi wala ka pang clients,
wala ka pang
network, hindi ka pa nakabuild ng network.
Wala ka pang alam basically masyado.
Ayan na, nakawala na tayong oras. Ano. Very, very short na lamang. No? Mga tips ninyo sa pangarap maging law student muna, ha. Iba pa kasi yung usapang maging lawyers, eh. Lahat ng mga estudyante ngayon nangangarap maging lawyers, ano? Pero para dun sa nangangarap pumasok sa law school, particularly siguro dito sa atin sa UP Law School, UP College of Law, ano yung maipapayo ninyo? Sige, sandali lamang, mga short lang ito na ating mga tips. Sige, mahuli ka na, Clark, ha. Muna tayo kay Yoli.
Yung tip siguro is alamin mo kung gusto mo talagang pumasok ng law kasi kung maging lawyer kasi commitment talaga ang maging estudyante ng law. So kailangan mo alamin yung interests mo at kung ano yung kaya mong gawin talaga.
Mm-hmm. Thank you, Yoli. How about you, Mel?
Kami lagi sinasabi ng professors, be prepared. Yun lang, lagi ka talagang mag-aral, prepare ka sa lahat. Prepared ka sa lahat dapat para hindi ka mahirapan sa law school.
Yeah. Oh, yes, Mike, meron kayo hihirit.
Siguro katulad ko, bago ka bumasok sa law school, pwede mo subukan mag-intern sa isang law office or sa isang law school para makita mo kung, yun nga, sabi nga niya, kung yun talaga yung hilig mo. Kasi 4 na taon siya na pag-aaral. So, gamitin mo na yung oras mo, mga summer classes mo, kung may free time ka.
Tignan mo kung mamahalin mo talaga tong law, no? Ayan. And then, Clark?
Yung pinaka-advice ko siguro bukod sa emotional nga na sinabi ko kanina is use study smart. As in, it doesn't matter gano'ng kadami na basa mo. Ang importante is ano yung pumasok sa utak mo. So, study smart instead of study hard.
Yung study smart instead of
study hard.
Ayan. Nako, sa mga nangangarap po mag-law, marami pong opportunities at maraming pamamaraan at dapat paghahanda, ihanda ang sarili, no? Para makapasok ng law school. UP College of Law. Nakakakilig, ano? Sige, maraming salamat sa ating mga naging panauhin sa hapon na ito. Of course, Yoli, Mike, Mel, and Clark.
Yep.
Meron ba kayong mga babatiin, Clark? Meron kayatang babatiin
dyan? Nagpapabati sila Tita Cory, si Tita
Hello
Merce.
Hello po, Tita Cory.
Hi, Ma'am Rowie. Hi, Ma'am Rowie. Ma'am, next week, Ma'am.
Thank you po.
Hello kay Justin, kay Kelvin, kay Lance at mga tao sa student lounge.
Ayan.
Nagre-review sa bar.
Nagre-review. Meron pa, Mel. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magbabalik po ang Patas sa Batas next week, 4 o'clock to 5 o'clock, Wednesdays po kami. Of course, dito sa ating stasyon, DZUP 1602. Muli, ito po ang aming programang
Patas sa Batas.
Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.